أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وآتتنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العظيم. مضمون اصل کی دا ازواج متحرات را روان دے او پا قرآن بانے دا عمل درآمد گریلی رکاوٹ نہ کھئی کتا سک منی کئی چخا تو قرآن لذی اور دشکی راضی اور دشکی رضی اور آ کئی نہ کئی نہ تو بغیر سے ارس با دا وستا سوالی سے ارس با کئی خما با دا قرآن نا دی دا کولو نا دا عمل کولو نا نمانی کئی تو منگ دا پا جزام سلر ہوا تھا کہ قرآن عزت قول پاغذان پویول پا عمل قول تا تا قسم ام رکاوتو نئی ندا غبزان تا نوز رئی ندا گریل بھی رکاوتو نا دلی بیان ازواج و متاہرات کم نے بیانی گی اللہ ومن یقنط کنن ومن یقنط من کنن بیان ماتا سوئی کرنے کی فتوحات شو قریضب فتح شو جنگی عذاب ختم شو نا قریضب مال غنیمت را غی آغتی کم جنو دا شو دا دیر مال دا غیر آگلے آگی کی کنا قبضہ شو پدی طریقہ بانے کی کم دینا مال غنیمت مراغی آگی کی بیانی راگلے قلو بیانی آگا وحصر حضور نے چاہتے رہا کینا سے پدی کی جکاتن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راگی دا غلورہم گو پکی حضرت حصا رضی اللہ تعالی عنہ اور بکا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راگی دا غلورہ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نور جو بیانی حضرت سودا حضرت ابن سلمہ غوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا سے غلے خاموش ناس ہو اور آگی کے نچا پیرہ ہوئی اور صرف دائے ہوئی چھے منگلہ پر رزق کلے گئی دا پوکن آگی کو غلطا نہیں ہے ذکر جو مال راغل ہو دا غنیمت مال راغل ہو چھے کم جانو پر رزق دے مال دارو دا آگی غارف قبضہ شو آگی ودا ہے دا غریبانان حق دے مسکنان حق دے دا غربانی اور اس طرح دے کسی دا غنیشتن محبوب آر سوینا غلے خاموش ناس ہو مجدی دوار رالنو ورطاوے هن كما ترى يسألني النفقة فدي تقول إذا ما نشاطر ناس حضرت عمر رضي الله تعالى عنه جمعنا دي خرشة غاري خرشة بارة كم لنا فأسيرا نغاري نفقرا نغاري ده شاطر ما سر كم دي مثلا اخفل النور تغسوكرا او سيدي خير بار رضي اخفل النور تغسوكرا اطول جخاء حضور نتا ساغا مطالبة كوي شاغا سرنش كره دعا جتم لے رہا کہ حضور کو خاموش نہ سو دعا آتونا برایا تو مداخلت اللہ کو چھتا صاحبی جیانی کی کمیز نہیں کہتے ہیں کہا دیکھ چھتا برداشت کئی جدا اللہ اخرت دقضی رضا دقضی ملاقات یا ند دقضی رضا اور حج کم دیتا سختے پتہ کا بنیاد بانے سے رہی صاحب اپی روائے کے تو خدا کنی رضا صدقا اور سوی جرا سے چھتا در اصدر کم اتا سکر دعائن حضور ختم تخیر دیتا ہے طلاق ہوئی ناغی کے چکم دینا دقا مضامین بیانی گی فاغی کے ما پرون مضمون سے کردے نزا اغی متعلق اللہ تعالیٰ ویج بی بیانو تا کہ او من یقنط من کننا ارغا چا کہ تابیداری او کستاسنا اے بی بیانو دا نبی للہ دا اللہ و رسول دا رسول و تعمل صالحا نیک عمل کی عمل کی نیک عمل اللہ نؤتیها اجرها مرتین اللہ ویزر ورکم دارتا دبر اجر وہی جو مشران نہیں کنا نچ دی نیکی کئی نو بلتا دوی ناغت نیزر کی نچ دی نیکی کئی وہ غز ادا نیکی کئی ناغی نچ کم دو نچ دی دا نیکی ہوئی نیزر نیکی کنن ربر سکنا رضی سوا من لارا آخی اختلم نیکی دا مطالب اجر اللہ تعالیٰ تا سوا جو دا کورن نبی بی بیانی رضی کون نچ کم دو نو وقتی اصلاحات کی دا دینا بچ کم دو نو چیزی باز آغا تا ماتا سا دیگا پدی تفصیل کرے اتا سا با اجر در کنا اللہ وی مرتین دبل و آتنا لها ما تیار کرے دا سے بی بی دا پارا دا نبی بی بی رزقا کریما دا عزت رزق بور کئی کریم دا عزت رزق و اللہ وطور کئی نظیم و جنگا وقت کی حضرت عیسیٰ صدیقہ رضی اللہ تعالی بیان کئی کہ حضور زمان جدا شپا ادمانا کی دا دولت پا من دا سرا او رے رو یو رضی جا کم دے وزم دا غیبہ دولت سر دغم نقبل دا زلی دا لگا یون ہوا سرا یو رضی 30,000 روپے رالے آشا بے بیان کئی جمعہ خادم تاو جدا تقسیم کا اچھا سے ضرورتی کو تقسیم کا ناغی چی کم دے داری رو جاو ما خام رغی چی کم تپو سکی وی سپاتی دی چی سب کٹرہ ماتھا ہے سدا ہوتی میں تاو مکتی ہوئی ہوں کن دے ضرور دے ضرور دے اب بہتا جانو پر جان لیانو پر جی خلق بے خرچو لیکن پھر اس دامال رہے ہیں اپنا خاقی کا لیکن وقت نو پھر اس دامال رہے ہیں نہ رسک مو بانے دا سدامال رہے ہیں لیکن وجہ نے کم دے ناغی دادا غم نو مجھے عزت رزق با اللہ در کی بہت رزق با در کی جتا سبا اللہ عزت تا رسا رکی اور یعنی سا النبی اے بیبیانو دا نبی لسن نگوریا نہیں اتا سکا حدیم من النسائے وشان دے یو خوز خوزن دا آخر خوزن کو نہیں اتنا یعنی تقیتن کچھ تاسو دا اللہ نا دا یری پا بنیاد بانی جنتی رہے تقواتی رہے نبی اتا سوکا چرا دیدن احکام شروع کی دا پردی احکام دیدن اوش شروع کی دا چی کم دیدا تقریبا سا یعنی جنگ قریضہ چی کم دیدا دا فتوحات شوی اما تا تا جدید آغنی دی اللہ چی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا خدا اگر سختو پی تیری شوی دی کامیہ شوانی ومیہ شوست ندی نبی با سختو بانی تیری شوی دی تیری آغم لکو لیکن تقوی روی دا نبی پا معیت کی دا نبی پا معیت کی تیر روی نبی بدا چی کوئی چی اس احکام را لن فلا تخضعنا بالقول و خبر اکی با لسک نکوئی کسو خبر دوستو نا کئی با کئی نو خبر با سازہ خبر ازیگ با کوئی لچک با کوئی نکوئی زیب و زینت خواہش زیب مظاہرہ با نکوئی کنین فیت محل لی تم ابو کی آغا سارے فی قلبی مرون کی پذر رضے کی مرض دے دا نفس تانی دا خواہش آسی نفس دا نفس مرض دے پکے بازی جی جاسے نلی بجینا خبر بچھڑا لکوئے رہا کوئے سیدھا سارا خبر رکے وقلنا قول معروفا خبر چی کوئے ناغا عام خبر کوئے دیتا نا احکام شروع شو دا ساتو دا کور چی کم دا خود اصلاحات ہو کور دینا خود اصلاحات بکی اور دینا کی جتا جا سختے تیرے کری رد کی چی کم دے نستاسو سیدھی لوٹی چی کم دے اگا مدائی کتا سبا سیدھا سارا رہا کوئے وقرنا فی بیوت کننا اور تاو چی کم دے نو کین ہے پخپل کورن کے ہاں ٹھیک جائیں اپنے گھروں میں پھر دن تک ٹھیک کین ہے پکورن کے پھل کین ہے اور تاکہ کم دے ویا تبر رہیا تبر رہیا بری اچت زیت اور انہوں بیان اچت زیت ویا تبر رہینا تبر رہیا جاہلیہ اور تاکہ مظاہران مکوہ دخل زین و زینت دخل زیب و زینت اللہ کا پشان دا مظاہرے دا دخل ظاہر دا خیص دا زینت دا جاہلیت دا زمانے کفر دا زمانے متاسو گو رہے چاہی کہ چکم دینا آتا سو پر بند از آغا آگے کہ موجود ہے وقت چو گو رہے نا دا کفر دا زمانے نا زیادہ وقتی سدا رضی وجہ نا کم دینا دا اس احکامات اور کئی بھی بیان کا چتا سو دیدے کہ بعض دا یورپ زدہ وقت ہو یا یورپ گزیدہ وقت ہو یا آگے چکم دینا آگے ہوئی کہ دا غیر دا دلتا کی بھی بیان دا نبی مخاطب دی دا حکم دا نبی بھی بیان ہوتا ہے منگا قبول جو نخیر دے دار یورپ زدہ خلق کی کم صدی یا غیر دیزے ترجمہ دا سکی تو دیزے کہ اللہ تعالیٰ ہی جگو ہے تاسو بس کوئے دا تاسو بقفل دا زینت دا خواہش مظاہرہ خلق کوئے نصب کوئے واقعی من الصلاح مون بقائی موئے نصب امی تولی خلی کائی موئی کہ یہ واقعی کائی موئی واری مون واری نبی بی بیانی کئی یعنی عام حکم دے عام دا مسلمانان و بی بیانو تا دا حکم دے عام خطاب دے عام چکم دینو دا مسلم معاشری اصلاحات کی خواہ اور بل وعاقین زکاة اور کوئی زکاة نا غیر واضح بیانی ورکی تھی تول ورکی نداز وعقی اگر ترجمہ تو کئی نتیزہ چھو منگا مخاطب نہیں ہو راځي کوم ده یورپ زده خلق دا ترجمه کوي دی ده یورپ زده یا یورپ گزیده چیچلی هغوی چیچلی د هغوی تهذیب هغه وایي چې مونږ د یورپ تهذیب هم خپل کړو او په اسلام کښې هم پاتې شو د دې داسې د ترجمه کوي نو ابعلی که دا سمع نه کړي نو څه وکړئ واقعن الله د الله د حکم پیروي وکړه او رسول الله د رسول اطاعت کامل وکړئ انما يريد الله غور بيشك فالله هو الغاري ليذهب عنكم الرجس كلي كستنا بليتي اهل البيت اي اهل البيت ما بذات سوي شي كان اهل البيت كم دينو حياتي علي هاي فاطمه الزهراء الدعوية الواري هذه اذنت كي تفعلوا لي بياني سنو سفنيكا النبي اهل كم دي كور اهل البيت النبي كور كي كم سوق دي اغي دوي ها اغي دي كي دار هاتي ويظهركم تغيير تاسفاك وصافي وذكر اخا اس اصلي جو کی چراغ نہ ہے چارا دا غا مسئلہ دے دے کی چراغ لا اصلی جو کی دا دنیانو چدا سوال لے کنا کہ نور مسلمان تا سلو دی گانی دل تک نہ ہسن گئی نہ دی گانی دی وقت لیکن نہ دی گانی نہ دا نبی کو اخری زندگی دا جن خدا ختمی ہے لگ وقت او اگے کی کم دے نہ پاخی دا سن دا کور نہ دا عام او دا انسانانو دا یعنی دا قریل وی کورونو دا زنانو دلتا نا اصلاحا شروع کی بی بیانو تا پدی ضرور سے سے اسے نیچے خواہی چی نفس اللہ عزو اللہ نو زغنی تا اور سیم دلتا کہ چکم دے دا نبی کوری یونسکی دا دا دیتا نا چکم دے عام اصلاحا تا مسلمانانو کی گی نیمہ دنیا کو کورونو کی دا دا غیر وجنہ دا سے آلہ سی یورکین کئی بعد خلاص کم دے مغرب رضا آلے رضا ایتا جیز من سلون لیو نو نو ایتا اللہ کا پدی بنیاد دی دیتا کہ کیونکہ قرآن نزول کی دلتا کہ غسلی روٹی ورہا دبیانی اوخو لگو رہا وذکرنا یہ دو معنی دلتا کی تاسے یا ساتا یا تاسو پیش کروئے ما یتلا اگر چی تابانی تو استلیشی آیاتینا تاسو کم دے وذکرنا ما یتلا فی بوی ذکرنا اور تاسو یا ساتا او یتلا لنے او پیش کروئے اشاعت کروئے دا کلام چی تلاوت کولے جیسا سب قرونی کی من آیات اللہ دا اللہ دا آیاتنا والحکمہ و دا حکمت دا دانایا خبری یعنی تاسو دا دین نشر اشاعت دا قرآن آیاتنا اکامات تاسو قرونی کی رازین تاسو دین اشاعت بانی بنیادی یہ کرا غیر آگئے حتا کہ سوال کرے کہ نہیں بیانی سنگی او بدی بنیادی کرا حضیر عمر خطیبی ختمی لگ دے اگر تا کہ جکم دینا بیانی خود قرآن اشاعت گریلوی زندگی دا زنانو دا پارا عام دے زنان سری جی کم دی اگر کوئی آزے بزے ہو یا کام خود زنانو خود دا غزمی سے کنا دا غیر پارا خصوصی دا غرے چی بیانو دا طرف نبا دا دی اصلاح کی دا وجہ پکی گوری را لکھا ان اللہ کان لطیفا خبیرا بے شک اللہ تعالیٰ جی کم دی اگر دیر باریک بین دے اور دیر خبردار دے تاسو پہر ارادو باندے دا بیانو ازواج متعادت ازواج دل ترا رہے کنا تعدد ازواج بی بیان در دلتا سنگا دیا دقا وجہ وخندن دی رکے بلکل صفا بیان شا چتاہ جکم دے وذکر نمائت لا فی بیوتی کن من آیات اللہ والحکم دی رکے رہا مضمون در رہا پارا بی بیان دی لہا عمر در نبی ختمی لینا دے اور غیر کسی پاکری عمر کے خود قرآن اصلاحات کے کنا بلکل نجی احکامات کی اصلاحات کی لہا شیر دی رکے دے لگا مضمون طلب اس اللہ ویسی بولے ان المسلمین بے شک مسلمانان صحیح والمسلمات او مسلمانان خذی والمؤمنون مؤمنین او مؤمنان سری والمؤمنات او مؤمنان خذی والقانتین او اطاعت گزار سری والقانتات او اطاعت گزار کامل اطاعت گزار خذی والصادقین او رشتین فقفل دعوت ایمان سری والصادقات او رشتین خذی والصابرین او صبر کرن کی پا مشکلاتو کی لیکن دیکھو مسائل مشتکنا صبر کون کی سری و صابرات و صبر کون کی خضے یعنی دیتا نا شروع سکنا عام تو اس عام اصلاحات تھی کنا یورپ مانا یورپ دلو مانا میں دلو کرا تو غیر دلو تو کہ امعات المؤمن مخاطب دی لانو اللہ نبی من دازو دی لانو دیتا مانا کل رہ بڑے ہو پرویزی وغیرہ ہو مازی تا غیر حد دتو کو تو دیتا کہ کم جانا اللہ ویچی گوئے بل والخاشعین عاجزی کون کی جکاو عاجزی کون کی اللہ تا سری والخاشعات او خذے خدا تا جکا خدا تا عجید کرن کی او تعد گزا والمتصدقین او صدق کرن کی خیر و خیرات او یوال نفع لقد زکات ملے نور عام کی مقرار جی کی تاثر لکما تاثر ملے لکتا ہوئی تغیر ضروریات او بانے تقسیم کے تیز ہزار روپے او بخام پکے او جماعت لسن ملے والمتصدقین او صدقه کون کی صحیح اور متصدقات اور صدقات کون کی خلی زکات دے نو عام نفسی صدقات دے اور صائمین اور روزہ دار فری روزہ فطر روزہ جن کی فری روزہ دار فری اور صائمات روزہ دار خلی دے کہ نفل اور روزہ فرض تو لے راجہ ول حافظین فروجہم اور حفاظت کون کی دخل شرمگاہوں سری ول حافظات اور خلی نہ آغا بدایا کہ بخبل زیب کے استعمال دے دے اور نور کی کمزور نہ بل چاہتا نہ خودل اور نہ بل زی کے غلط زی کے استعمال اول نو محافظ حفاظت کو ان کی رقبل و شرم گاہوں سری اور خرے وذاکرین اللہ اور یادون کی اللہ لرا کثیر انڈیر ڈیر وذاکرات یادون کی اللہ لرا سری کثیر انڈیر وذاکرات اور خرے اعد اللہ اللہ تیار کر دے لهم دین پارا مغفرتا بخنا و اجرا عظیما اور دل عظیم اجر دے دا پارا مضامین بیانے گی کہ تاسو قبورا بی بیان ہے دا نبی بی بیان ہے پا کور کی ہے تاسو قدر دیئے کور نبا اصلاحات بی دا نور خلقو نو عام مسلمی مسلم معاشرہ بولے دلتا کی مخاطب ہے یو آج دا نبی با مخاطب فاغی دی فاغ مشاران دی مشاران دا سرے گولی چاہنے کی کئی دیم نے کی کئی چاہے عمل کی دیتنا آواغ جنو ڈبل آجر میں سنے سوشو مشاران دا سرے گولی کن لیکن نقل کئی نیو جن چیزا مشاران لپکار دی چاہ گئی پہ احتیاط بانے جنتی رہی بدا سری غبار جنتی رہی چی خلق دا غین خدا غالی نو ڈبل آجر بھئی یو چی اصو کی کئی یو چی کم اصو کی تنہی دا کئی دیو کہ دام اوش اللہ وہ جب دیو سے خلق اللہ بدا سر کرنے نبی بی بیانے دی نبی بی بیان پہ تابید آرہا ہے کہ آمی بی بیانے اللہ وہ امام خطا صلی اللہ علیہ وسلم عجر مقارب کر رہے دیو عظیم عجر اتا صلی اللہ علیہ وسلم روٹائے موٹائے ہوئے دیو خبر کر رہا تھا دیو کر رہا تھا دا نبی پہ مرگستہ کی دا نبی پہ تعلیمات و رسول کی دا غصر پہ جن کی خدا دا نعمتی نے لیلے نعمتی نے دی اور اگر کہ جکم دین اتا صلی اللہ روٹائے رہا پارا مطالبہ کر رہا گلی ہے مظلمون آزر ناصر کر رہا رہا اللہ وی گرے ما تیار کری دین پارا بخشش اور عجر عظیم اس دا مضامین کو اوشو دا خدا عزاج متحرات ماتا سوئے دا مضامین اور دید بانے روشن دید ہے کہ اللہ وی جی گرے اس دا در مضامین ماتا سوئے جنگ احضاب باقی بانے تفسوہ جنگ خندق اور بل قریضہ قریضہ باندے اور بل چی کم دے نو دا نکاح زینب رضی اللہ عنہ نکاح مسئلہ وا در مسئلہ ہے دید آیات کے دا خود تمہید دے مقدمہ گوندے گا اور اس کی بہت تفصیل رازی اللہ وی جی گرے وما کان لمؤمنین ندے شان دے یو مومن ولا مؤمنتن یو مومن خضی اذا قد اللہ اغا وقی چی فیصلو کی اللہ و رسول اغا رسول امرن دے یو کار ان یکون لهم الخیرت من امرین چیوی دی لسی اختار رضی پر یکار کی ولی جانتا کہ حضرت زینب ہم خفوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا جانتا کہ جو اقفل مور اکلار اور کل قرون کل خفوا ولی جانتا کہ ازاد شدہ غلام ازا اون چنیچ پاہ ہو کہ پاہ ہو کہ زیادہ نو نکہ دا خوش آلہ نو نکہ رونہ خوش آلہ نو نکہ کوئی خوش آلہ اللہ اینا چھ اللہ یا حکم کئی اور آغا رسول کئی دا مومن شان دے چھ پاہ گئی کسی کم دے 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 پاکی مداخلت کی یا دے دے پاہ گئی کے دغو کی یا دے پاکی خپل سرائے قائم کی نہ چھ نبی سوئی دقا دا اللہ حکمی دا غیر تصر تسلیم خام دے نو سے پاکی اشتر دینا نو مضامین پر تسلیم دا دی تسلیم دا غیر پانا مقادمہ دا اور بل ومن یعصی اللہ ارغسو کی مخالفت کی دا اللہ نافرمانی کی دا اللہ ورسول دا غیر رسول نفقد دل دلال مبینہ یقیناً دے گمراہ شو پا گمراہ اخکاربان دے دیر گمراہ شو اور دے وہ جنہ بلا شو چرا دے نبی منل دی دیدہ کہ مضمون را ہے دے عام عام یعنی دیدہ عام مضمون دے معاشرے شروع لکھا ہے اگر کہ ماتا تو ہوئی جب آجی ورب دادا ہوئی جب دلتا کہ جی کم دے دا خاص مخاطب نبیانی نمون دا ازاری من باسی نن نبیانی نن بیبیان عام یعنی دا مسلمانان و بیبیان مراد دی خیلی مراد عام معاشرے اصلاح دا خضو دا غیر اصلاحاتی دا نبی کو بیبیان خاص مخاطب دی و دا آزار جی کم کی گی ندخا مزامین روان دی و دلتا کہ دا غیر دوٹی دا تو خولا یا منگا تعالی دی ازاد بانتا سماوی کرائی ترازی ناغدا ہے کہ دی بچی کم دے چکم تلاوت کی گی آیاتنا سباہی راضی آغیب اشاعت کی گی عام خضو تا باری کی مسئلی دی اگر دغا نکی گی ناری نکو یوز ربل رواری خضو خوناری مگر دی بی بیان طرف نبا دا غیلوی اصلاحات کی گی دی بی بیانو تو دی طریقہ معنی مضمون اشر اس اللہ تعالیٰ ہوئی چی دا اللہ حکم منل ان المسلمین بشک مسلمانان سری والمسلماتی مسلمانان خذے والمؤمنین مؤمنان سری والمؤمنات مؤمنان خذي لا دخل ذلك مسلمان مسلمان سري ومسلمان خذي ومسلمان سري مؤمنان يقول رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم حضرت مر رضي الله تعالى نزي رويه اگر بیان کی کہ من گئے ہوئے ادا کی ناس جو حضور پر مجلس کی یہ سرے رہا ہے ناشنا سرے ہو من گئے پی جان دینا سپین جامعی ہوئے وختم تو اور ناشنا ہو دا مدینی نو من گئے کون نا پی جان دو اور اگر تکم دینا دا غیر دا سفر اثرم پی نو دا گرد غبارم پی نو ارا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مخت بانے دا تکینا آداب دا مشر پر مخت اگر دا تکینا نو فاسند رکبتیه الى رکبتیه دا دوار زنگونی دا سر پره کینی بکره گا دا دوار زنگونی دا حضور زنگونی سر دا سر پلو روی برابر کرو و وزا کفره علا فخزه او لغا چی کمده دا اقل لسونه چی کمده پر پتنونو بانه که خود دا حضور پر قرآن دی بانده او ورطوی چی مل اسلام یا رسول الله اسلام ستوی نو حضور ورطوی چی انتا شهر لا أنت شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا هو التبلغي في خبرك لا إله إلا محمد رسول الله إسلام ظاهري أو بل أن تقيم الصلاة من قائم كي وتؤد الزكاة زكاة وركي وتصوم رمضان رمضان يونسي وتحج البيت بيت الله حجك دائرة إسلام هو ظاهري إسلام نا أغاتي كم دين أغاية وتويك دا ظاهر إسلام يعني دا إسلام دا ذرة تصديق اقرار باللسان وتصديق بالقلب بعد ايمان تبتي وما الايمان يا رسول الله ايمان ستوي نحلو صلى الله عليه وسلم وتداغيت شيء كي ناغدا كي كي اغدا لا ان تؤمن بالله تتبع الله بان ايمان روري الله وحده لا شريك تدا غسر في شدة او ماني وملائكة تيضا لبا فرشتو باني وكتبه بكتابون باني ورسولين اغطا رسولان باني واليوم الاخر فرد اخرت باني وتؤمن بالقلب بالقدر او بالقدر باندي تتكم دي فتقوية دي بانستا ايماني دي وتا ايمان وي حديث قال دي اسلام و ايمان دي كي علماء دي زبري كي اسلام و ايمان دا سشري ني اسلام ظاهري قرار از احكام من الله ظاهري تعاد قول او ايمان دا باطننا تاغيبان عمل درامل او يقين قول نہ باطن اگر تو ایمان ہوئی کہ یقین دی اسلام کو ظاہر دے گا ظاہر تو مسلمان ہے اور باطن کے پاس عمل نہ کرے تو ظاہر ہو تو مسلمان ان کا ایمان میں ہوئے باطن کے اعمال غلط تھی ہر وجہ سے کم دے نہ ایمان دی تو ہوئی کہ آغاز باطن سے کم دے ظاہر اور باطن کی اسلام سے پیش گئی دلو نے قبول کی حدیث کے لاغری ذاقت عمل ایمان دا ایمانی ایمان دیگا خوند سکو دا ایمان اگر سری من رضی باللہ ربان یہ قدیر علیہ دمارا و اللہ لے نظام ربوبیت شکنہ یہ خلق لکنی لکنہ کہ اب آدھر دکون لکنی واللہ خیر رازقین اللہ بہترین رجق ورکون کے خیر رجق ورکون کے نہ تمہیں لاؤٹ ہو لکے کم ہو لکے ضرور ہو لکے آگے کتا دو کی ہو لکے اور رشوت والے آلے جو کی کہ تو دہا تو دلتا کی دائر دائر چی دیبا نہیں چی ایمان نو یہ خوند سکو چسکاو خوند من رضی باللہ رب کہ پدیسو کہا دی جمع رب اللہ ہے و بل اسلامی دینن اور پدیس ہوئی جمع طرز زندگی دی اسلام دا اور قبول کرنے میں زنا و من محمد الرسول اور جمع رسول کی کم دی مشر تو در رو ہے دا رسول اللہ ہے اے دی سلید ایمان چسکاو خوند سکو دغد باطن اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ذکر چی آرہ چی کم دے غیر ہے حضرت عمر رضی اللہ پہ جاندے نہیں زور دے راہ گرد غبار پہ نو سپینی جاندے ہوئے سپینی ہوئے تو رکھتی ہو بلکل گرد غبار پہ اثر پہ سفر نو ادا سوالات ہو کر تو حضور نا اور نو پادب باندے ابھی تا چل خوی مسلم صحابہ نا سی کنا ابھی تا چل خوی سوال تا خوی دا عمل تا خوی طریقے ہوئی کنا مل ایمان یا رسول اللہ ایمان سے تو من اسلام یا رسول اللہ اسلام سے تو ہوئی ندین ہے کہ اگر مضمون دا مادتا سے ذکر ہوئے کہ دل تک اللہ تعالیٰ دا مضامن کئی گرے ان المسلمین بشک مسلمانان سری والمسلمات مسلمانان خذی والمؤمنین او مؤمنان سری والمؤمنات او مؤمنان خذی والقانتین او کامل اطاعت کون کی دا اللہ سری والقانتات کامل اطاعت کون کی خزے عام اصلاحات کی گنا والسابقین اور رشتین تختل دعوے کے ایمان تہارا معاملاتوں کی سنے چیزی اور انہوں نے خوری کی غمانہ بیتا کی نو رشتین سری والسابقات رشتین خزے والسابقین علیکن ہم مشکلات کو اتا تجی ایمان آئے اتا دوئے مسلمانیں بلعظم کہ دانم مشکلات لا الہ تجیب جاہا صحیح مومن مسلمان ابن بہورو پیگم کہا نزل تک ایک مزہت مصیبتی نمارا جی والسابرین صبر کون کی صحیح والسابرات ہیں اور صبر کون کی خلق پر مشکل پر ایمان سمس بسا آلو سختی رہا دا عذاب یہ کہنا ہے سمس سختی پر ایمان تیرے ہی لگیا جی والخاشعین خدیت جکاویدن کی صحیح والخاشعات خدیت جکاویدن کی عجزی کون کی خلق اور المتصدقین خیر و خیرات کون کی صحیح والمتصدقات خیر و خیرات کون کی خلق مضامین دل کری وسائمین اور روجن ان کی صحیح وسائمات اور روجن ان کی خزے نفلیوں کی فرضی والحافظین فروجم حفاظت کو ان کی فلشن انگاون صحیح والحافظات خزے نی بلتا خیر نی بیضا احتمالی وذاکرین اللہ اور اللہ یادون کی اللہ لرہ کثیر اندیر وذاکرات یادون کی اللہ لرہ صحیح دیر وذاکرات خزے یہ حدیث ہے حضور علماء سباب علیہ حضور فرمائی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائما ذکر رسول اللہ ہمیشہ ذکر ہو ناوی کہ کم دین آغا ما حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مضم و مولی جنگوی کہ یہ دا حضور ما ہوئے کہ یہ دیکھ خیو من سکن جاتی نشتا جا بخاری بے مالا جدا غیر دا یہ جدا بسنگی ناوی کہ مالا کہ سوچ کو پاکی بیانا پر دا دا شما یہ دا خو ذکر یواز دا نہیں تا پتا کو ذکر کہ نہ ہر وقتی کہ تجارت کہہ رہی کہ دروغ نہ کہہ بسم اللہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم روڑے وقت الحمد للہ کل دا ذکر 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 دے سباو کے رجنو رہو کم روح نشتا ہوا رہا پسکتا کئی اعد اللہ لہم اللہ تیار کلی دید پارا مغفرتا بخنا و اجرا عظیما دل لے اجر نتا تو فدید چکر کیا لے وٹو اتا تو لگنے عظیم اجر دے فدید عبادات و فدید آو کامل اطاعت بانے اور دا تمہیم دے خواد آم متبنات جو کم دقال زینت دا حضرت زینت زینب رضی اللہ عنہ نکا وما کانے مومن نغیب کا شکیش پکو کنا وما کانے مومن نشتے اختیار دیو مومن سری ولا مؤمن اننا مومن قدر اذا حضر اللہ و رسول امرد اگر وقت جو فیصلو کہ اللہ و رسول نے یوکار ان یکن لہم القیات دیدی شی دیل ریوی سے اختیار من امن دی پکار کی نہیں ومن یاس اللہ رحسو کی مخالبت کی ذا اللہ و رسول اللہ و رسول وقد دلنا ذلال مبینہ گمراہ سے گمراہ اختیار فضامین دے اہم بیانی کی اسلامی معاشرے احکام دی مخاطب کو نبی بیانی نہیں نبی بیانی نہیں بیانی نہیں بیانی نہیں عام معاشرے دا اصول پر ایک بیانی اصول بھی لائی اللہم رحم علینا بی القرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا من ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا دعوك الا بما رانا الشفاء والقدر عند خير الاخلاص حاجتنا الا كلك مشكلات الا سانك الا اسلام لا فتور كفر لا شكفر كي مسلمان انك اتفاق وتحت لا شكفر الختم اخلاص دعوك الا من التوفيق لك قران تراشو دا يزدكو بجزان كويكو اور كواتنا تا سماو اجلا غريل زندگي تا اوي لما جو ساتھ ہے پلاو ہوئی ہے مر ہوئی ہے قل ہوئی ہے جو مجھے قرآن نصب ویر سب کم قرآن دیزے کولا پاقی عمل کولا پاقی دیزے کولا ممنی کولا نگولے